Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks atskatīties uz šīs nedēļas svarīgākiem notikumiem Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības moto vienmēr ir bijis vienot dažādībā, taču šī nedēļa bija pierādījums tam, ka dažādība nereti var izvērsties pamatīgos kašķos. Gan organizācijas iekšēnē, gan ar kaimiņiem, taču, ja labi grib, tad ir iespējams nonākt arī pie vienota viedokļa, pat ar netiem ērtākajiem sarunbiedriem. Un par to visu īsumā šīs nedēļas notikuma top 3. Protams, ka plašu uzmanību šodien piesaistīja Eiropas komisijas lēmums piemērot Polijai 1 000 000 eiro dienā lielu soda naudu par Eiropas Savienības tiesas spriedumu nepildīšanu un tiesnešu disciplinārās palātas nelikvidēšanu. Eiropa nevēlas, lai tiktu apdraudētas tās tiesiskās pamatvērtības. Polija to sauc par šantāžu, draudiem, dubultiem standartiem un nevēlēšanos izprast dalībvalsts nostāju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen gan ir paudusi cerību, ka gala vienošanos ar Varšavu tomēr izdosies panākt, bet no tieslietu sistēmas reformas, ja pareizāk sakot līdzšinējās atcelšanas vai mainīšanas, izvairīties gan neizdosies. Tikmēr plūkties un kašķēties turpina divas lielvaras abās Lamanša kanāla malās – Francija un apvienotā karaliste šodien nonākošas jaunās strīdu krustugunīs par nozvejas licencēm. Francijas pārstāvi gan piedraudējuši uzsākt pastiprinātas pārbaudes, lai apgrūtinātu dzīvi britiem, gan jau aizturējuši pirmo kuģi. Abas puses uzskata, ka tiek pārkāpta Brexit vienošanās, taču, protams, katrai ir savi argumenti. 26 pārējo dalībvalstu vidū gan nesot vienprātības par to, vai pret apvienoto karalisti vajadzētu uzsākt kādas procedūras strīdu risināšanas mehānismu ietvaros. Tikmēr ķilnieku lomā joprojām ir abu pušu zvejnieki, kuri ir spiesti gaidīt uz politisko spēļu iznākumu. Bet daudz labāk šajā nedēļā ir veicies Eiropas Savienības sarunvedējiem, kuri vēlas panākt sarunu atsākšanu par Irānas kodola programmu. Tehrānas pārstāvi ir norādījuši, ka sarunas varētu atsākties jau nākamajā mēnesī. Pagaidām gan ir grūti teikt, vai šāds iznākums ir panākts Eiropas pūļu dēļ vai cerot uz jaunās ASV administrācijas pieejas maiņu. Jebkurā gadījumā eksperti prognozēja, ka veco vienošanos diez vai būs iespējams atjaunot, jo kopš 2015. Gada situācija Irānā tomēr ir pamatīgi mainījusies. Bet jaunu vienošanos drīzumā diez vai izdosies panākt.